Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кадр агентлыклары мәгълүматларына караганда, бүген иң кирәкле һөнәр программист. Әлеге юнәлешне үзләштерү авырмы? Программистлыкка укыган һәр кеше югары технологияләр өлкәсендә эшлиме? Бу турыда Пәрәүз сәхифәсендә Казан федераль университеты студенты Рамил Гатаулин белән әңгәмә тыңлагыз. Сәхифәне Данил Сафәров әзерләде.
Кадр агентлыклары фикренчә, программистлык бүген иң перспектив һәм кирәкле һөнәр. Ә интернет, югары технологияләр алга бару белән бу тенденция тагын да үсәчәк. Программистлыкка укырга керүчеләр саны да елдан-ел арта бара. Бу турыда без Фәрәүз сәхифәсендә Казан федераль университетының исәпләү математикасы һәм кибернетика факультетының 3-нче курс студенты Әлмәт егете Рамил Гатаулин белән әңгәмә корабыз. Рамил, программистлыкка уку ВМК факультетында уку авырмы?
Бераз авыррак дияргә дә була, чөнки анда баштан математик фәннәре бар, ни фәннәр бар, физик фәннәре, шуңа күрә бераз авыр аларны уку. Беренче, икенче курсларда программист булу өчен әле аңынча математиканы өйрәнергә кирәк төрле якларыннан. Шуңа күрә бераз авыр булырга мөмкин. Аннары төрле кафедраларга бүлгәч тә, бу вакытта да төрле яңа белем яклары, аларда бераз авыррак булырга мөмкин.
Программистлыкка укырга керү алдыннан ничек уйлыйсың? Монда бер инде буштан гына килеп ләгү булмый. Димәк, компьютерлар, программистлык белән инде алдан ук мәктәп елларыннан ук шөгыльләнергә кирәктер.
Әйе, ВМКга керү баллары, ЕГЭ баллары бераз зуррак, шуңа күрә әзерләнергә кирәк. Мин, мәсәлән, ЕГЭ-ны математика бирдем һәм физиканы. Физиканы информатикада бирергә була. Булай тырышсаң, укысаң мәктәп елларында. Математиканы я информатиканы әйбәтрәк бирсәң, керергә була.
Димәк, сезнең мәктәптә укыту да көчле булган.
Әйе.
Еш кына телевизорлардан да күрсәтәләр, компьютерлар, программистлык өлкәсендә вундеркиндлар бик күп була. Шулай бит, үзләре яш кенә, әмма эшләгән эшләре бик зур һәм саллы. Сездә шундый вундеркиндлар очрыймы?
Барыр да ул, универда алган алай бик күренмиләр. Бәлки үзләренең эшләрендә, бәлки күренәләр дә аларның башкарган эшләр.
Шушы вундеркиндлар дип әйтәгәндә, шактый сәләтле егетләр, еш кына интернетта, компьютерлар өлкәсендә нидер кыңгыр эшләргә җинаять юлына да басалар. Хакерлыкны беренче чиратта күз алдына китерәм. Сездә уку барышында нидер тәрбия дәресләре дә бармы? Мәсәлән, юридик тәрбия дәресләре, нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый, яки ВМКда бары тик техник яктан киләләр мәктәбегә?
Әйе, менә шулай күбрәк техник, аңлый тәрбия юк. Ансын инде кеше һәрбер кеше үзе аңлыйдыр инде хакерстанны бик ярамый икән. Алай ярамый дип әйтүче алай юк. Һәрбер кеше үзе аңларга тиештер инде моны.
Хәзер шундый заман килде, мәгариф өлкәсендә шундый хәлләр. Кеше бер белгечлеккә укый, укуны бетергәч икенче һөнәрне сайлый. Сездә бу хәл белән ничек кирәк? Программистлыкка укыган һәрбер егет программист булып китәме?
Юк, безнең анда төрле кафедралар булгач, аларның юнәлешләре дә төрле. Берсе математик статистика, шул экономика белән бәйләрәк. Кемдер анда бухгалтерия эшенә кереп китә. Кайберәр шунда системный администратор, компьютерларын карый, программист итүен күтми.
Хәзерге яшьләр арасында шактый гына сәләтле кешеләр бар. Шундый очраклар бармы? Укучылар укытучыларыннан да күбрәк белеп, укытучыларны өйрәтә башлаган.
Бардыр, әлбәттә, ничә булмасын. Анда безнең кайбер студентлар 5 курстан аспирантура керәләр, анда үзләрен анда әйбәт яхшылаталар. Үзләре укытучы алар, бәлки укытучыларыннан да әйбәтрәк күбрәк белә башлыйлардыр. Ансы булырга мөмкин. Программирование ягыннан.
Белүемчә, сездә курс эше, фәнни эшләр язуга да иҗади киләләр, практик яктанрак киләләр, шулай бит, теориядә гына түгел. Мәсәлән, синең курс эше, белүемчә, кызыклы гына бер компьютер проекты ясау.
Түгәтән аны алдым, шул курс эшемне. Веб программирование дигән программа һәм интернеттагы эшли торган программа. Менә компьютерда түгел, интернет белән бәйле.
Программистлар арасында татар егетләре бик күп түгел. Сездә бу хәл белән ничек? Татар егетләре очрыймы?
ВМКда татарлар шактый.
Бар. Татарча сөйләшүче, татарча фикерләүче егетләрне күз алдында тотам.
Әйе, минем группада да ленче. Бик татарча сөйләшмәләр, сөйләшә белүчеләр бар. Безнең шул кафедрада Җәүдәт Сөләйманов бар. Сәләтнең җитәкчесе. Вот ул үзенә шундыйларны.
Шундый егетләрне туплый.
Әйе, шундый егетләр белән шөгыльләнә.
Программалау минем уйлавымча күбрәк егетләр эшедер инде. Шулай бит, төгәл фәннәргә кагылышлы булуы белән дә сездә кызлар күп укыймы? Мен программист кызлар бармы ул дөньяда?
Безнең ВМКда яртысы диярлек кызлар. Программистлар бәлки шаралар алардан. Мин үзем фикеремчә, никтер аларга ярамыйсыман бу фән.
Кызлар эше түгел баймы?
Әйе, мин ошо әйтәләр. Бәлки мин дөрес уйланамдыр.
Белүемчә, син җитди программалар эшләүдән тыш, әле уеннар эшләп чыгару белән дә шөгыльләнәсең. Бу синең хоббимы? Бу сиңа нәрсәгә кирәк?
Хобби диярлек инде. Ул балачактан компьютер уеннары уйнап, шуның белән вакытны үткәреп, хәзер тагын вакыт үткәрәбез. Хобби буларак.
Башта уйный идегез, хәзер уеннарны яза башладыгыз, әйме?
Әйе, шул мини уеннар җимә кызыктыр. Тышка чыгарган, интернетка чыгарган, бу әле эшем юк.
Син яшьләр дөньясында кайнысың бит инде, дусларың да яшьләр. Бүгенге яш буын вәкилләренә интернетта нәрсә кызык? Нәрсә турында сөйләшәләр, нинди сайтларга керәләр?
Шул социаль сетьләр инде шул контакт сыман. Мин үзем контактта юк, әмма мейлда, ниләрдә вакыт кергәлим. Анда үземә программистларга дисәм, алгоритмнар, төрле информациялар программир буенча кызык. Мен үзем шуларны карап йөрәм күбрәк.
Программист шактый җитди һөнәр дип саныйм мин. Шулай ук җитди һөнәрләрнең берсе, мәсәлән, табиб булу шулай бит. Булачак табиблар укуда әгәр бер дәрес калдыралар икән, бу алар өчен катастрофа шикелле килеп чыга икән. Сездә дәрес калдыруда шундый ук проблемамы?
Бер икене калдырсаң яшәри, әмма барыбер бер нәрсә сада югалтасың. Калдырсаң. Бер дәрес калдыру катастрофа димәс идем. Безнең анда хәзер лекциялар компьютерга күчерелә күбрәк. Төрле лекцияларны төрле фәннәрдән алып укырга була. Әмма уку инде ул төшә лекциядә тегендә язылмаганнарын да кайбы вакыт әйтә, кайбы вакыт күбрәк аңларга мөмкинсең. Әмма аның кадәр калдыру куркыныч түгел.
Кайбер белгечләр, шулай ук кадрлар агентлыклары фикерләвенчә, хәзер иң перспектив һөнәрләр рәтендә беренчеләр рәтендә ул программистлык. Ничек уйлыйсың, бу һөнәрне сайлавың уңышлы булганмы, дөрес булганмы, һәм алга таба үзеңне ничек күрәсең дип перспективада?
Бу һөнәрне сайлау белән ялышмадым. Мәктәптә укканда, информатика дәресләрендә шул именно программирование ошап китте миңа. Шул Паскальләр, ниләр, программистның кирәклеге шул интернетның үсүе белән бәйле. Интернет хәзер бик зур бөтен җиргә керә, бөтен саватлар, ниләр автоматизируется итә дә һәм шул интернетка бәйләнә. Күрә фул интернетне дөрес эшләүен тәэмин итү өчен программистлар кирәк. Шуңа күрә хәзер бик кирәкле.
Бүген шундый заман. Бер һөнәргә укыйлар, икенче һөнәр иясе булып эшлиләр. Шулай итеп, югары уку йортларындагы урыннар очраклы кешеләр белән тулып, чын сәләтлеләр читтә кала. Программистлык бераз үзгә һөнәр. Монда ыштан туздырып йөреп булмый, чөнки укытуның күп өлеше төгәл фәннәргә нигезләнгән. Монда уку авыр булса да, алда укучыны бәхет көтә. Заманның иң кирәкле һөнәренә ия булу бәхете.